Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς, ιδιαίτερα τους φίλους εξ Ηνωμένων Πολιτειών που ήδη μας έχουν στείλει τους χαιρετισμούς τους και ειδικά τους δύο σημερινούς καλεσμένους της εκπομπής, που είναι ο νομικός ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης, εξαμοχός του της Κύπρου, και ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, ο οποίος συνδέεται μαζί μας από την Ξάνθη όπου διαμένει, σε μια συζήτηση η οποία αφορά στο Κυπριακό. 49 χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και λίγες μέρες μετά από το σκηνικό που διαμόρφωσαν οι ελλαδοτουρκικές συνομιλίες κορυφής στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Να πω δύο λόγια για τους σημερινούς μας καλεσμένους. Ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Αμόχωστο της Κύπρου. Αποφύτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμόχωστου και στη συνέχεια από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη βιομηχανική χημεία. Το 1969 δημιούργησε βιομηχανική επιχείρηση, η οποία χάθηκε μαζί με κάθε άλλο περιουσιακό του στοιχείο το 1974, όταν τα τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αμόχωστο. Έκτοτε κατοικεί στη Λευκωσία, η δε οικογενειακή του επιχείρηση αναβίωσε στη βιομηχανική περιοχή της Λάρνακας. Ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης διετέλεσε σύμβουλος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμοχώστου, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών, της Ένωσης Βιομηχάνων, της Ένωσης Προσφύγων και Εκτοπισμένων και του Υπερκομματικού Πολιτικού Σχηματισμού Κίνηση για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο. Από το 1964 και για 54 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, από την οποία αποδεσμεύτηκε το 2018 με το βαθμό του Ταγματάρχη. Μάλιστα, πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης ήταν αυτός ο οποίος δίπλωσε την ελληνική σημαία από το διοικητήριο της Αμοχώστου. Ως ενεργός πολίτης και επιστήμονας τεκμηρίωσε ως καταστροφικό το σχέδιο Ανάν για την επίλυση, εντός εισαγωγικών βέβαια, του κυπριακού ζητήματος και εργάστηκε έντονα για την απόρριψή του κατά το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου του 2004. Έχει διαρκή και ανεπηρέαστο δημόσιο λόγο ως ανεξάρτητος υπερκομματικός πολιτευτής με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της κυπριακής δημοκρατίας, την απελευθέρωση της Κύπρου και τη διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κάθε νόμιμο Κύπριο πολίτη. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Nottingham University, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και υποψήφιος διδάκτορας του Πάντιου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, καθώς και ακόλουθος άμυνας στην ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας στην περίοδο 2013-2017. Ο αντιστράτηγος Λάζαρος Καμπουρίδης αποστρατεύτηκε το Μάρτιο του 2022. Αγαπητοί μου, κύριε Ιωαννίδη, κύριε Καμπουρίδη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Κύριε Χούπη, ο Ιωαννίδης μιλά.
Ναι, ναι. Θα έκανα τη διευκρίνηση.
Σας καλησπέριζω όπως βεβαίως και τον εκλεκτό συνομιλητή μου, τον στρατηγό Παπουργίου.
Λοιπόν, να παρακαλέσω να μην μιλάτε από hands free, και γιατί κάνει, μικροφωνίζει, ή αν έχετε ανοιχτό δέκτη να τον κλείσετε. Ραδιοφωνικό δέκτη εννοώ, ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κύριε Καμπορίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Χούπη. Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα έλεγα, επειδή με τον κύριο Ιωαννίδη έχουμε να συζητήσουμε, έχει να εισφέρει στη συζήτησή μας πολύ συγκεκριμένα πράγματα από την πλευρά της μαρτυρικής Μεγαλονήσου της Κύπρου, θα ήθελα να αρχίσουμε από εσάς, αγαπητέ μου αντιστράτηγε, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, να πω στο σημείο αυτό ότι αισθάνομαι ότι στη συζήτησή μας σήμερα είναι και ένας άλλος εκλεκτός φίλος, ο εκδότης του περιοδικού και του ιστολογίου, ο διευθυντής του ιστολογίου Speak News από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ανδρέας Γερμανός. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες διάβασα δύο εξαιρετικά άρθρα δικά σας, κύριε Καμπουρίδη και κύριε Ιωαννίδη. Του κύριου Καμπουρίδη τιτλοφορείται «Το μέλλον της Κύπρου μετά από 49 χρόνια κατοχής», του δε κυρίου Ιωαννίδη «Εντονότερη παρά ποτέ η ανάγκη για συγχώνευση των κρατών Κύπρου και Ελλάδας». Μετά από αυτή την επισήμανση, θέλω να πάμε σε εσάς πρώτα-πρώτα, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, που έχετε μια διαφορετική, τελείως διαφορετική οπτική στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείτε και ερμηνεύετε την Τουρκία, τόσο λόγω της παρουσίας σας εκεί επί πολλά χρόνια, αλλά και από το γεγονός ότι είστε ξεκίνων των ελαχίστων εν Ελλάδη που δεν διαβάζουν και δεν μαθαίνουν για την Τουρκία από τις μεταφράσεις των τηλεγραφημάτων του τουρκικού πρακτορείου Ανατολού. Ως γνώστης της τουρκικής παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση, εξάγετε συμπεράσματα και με το δημόσιο λόγο σας μας διαφωτίζετε όλους. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αρχικά, τούτη τη στιγμή που το σχέδιο αιώνας της Τουρκίας βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από 49 χρόνια που παρήλθαν από εκείνο το μαύρο Ιούλη του 1974, ποια είναι η δική σας προσέγγιση σε ό,τι αφορά στο τι επιδιώκει η Τουρκία συνολικά, όπως μας έχετε πει πάρα πολλές φορές, και ειδικά στην Κύπρο.
Κύριε Χούπη, πολλές φορές ακούω διάφορους ειδικούς ακαδημαϊκούς αναλυτές να λένε ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι ίδια. Αυτό είναι λάθος. Και λέω ότι είναι λάθος γιατί μεταβάλλεται. Γίνεται πιο επιθετική. Βλέπουμε ένα καινούργιο σχέδιο από πλευρά της Ερντογάν, το οποίο είναι σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Και μιλάω για το σχέδιο αιώνας της Τουρκίας. Το πρώτο μου άρθρο που έγραψε ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν βγήκαν τα πρώτα ψεγάδια, τα πρώτα ψήγματα από αυτό το σχέδιο, και στο οποίο θα πρέπει και η Ελλάδα-Κύπρος, γιατί για μένα είναι ένα, οι δύο πλεόνες του ελληνισμού, πρέπει να το αντιμετωπίσουν σε μια συνολική βάση, γιατί μιλάμε για μια πρόκληση, η οποία εδώ μιλάμε για μια συγχώνευση των τουρκικών κρατών. Ήδη ακόμα δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό το μόρφωμα, το πανισλαμικό, παντουρκικό, στρέφεται εναντίον της Δύσης και απειλεί να καταπιεί τον ελληνισμό. Και δεν το λέω με φοβίες, γιατί επειδή έχω ζήσει σχεδόν 8 χρόνια στην Τουρκία, δεν φοβάμαι, τους σέβομαι. Λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια καινούργια βάση. Βλέπουμε ότι, εντάξει, σίγουρα μονίμως υπάρχει επιθετικότητα από λιβάνες της Τουρκίας. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι διατηρεί μια συνέχεια. Όμως βλέπουμε μια αλλαγή στην πολιτική Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, μετά τη συμπόρευσή του με τους εθνικιστές του Μπαχτσελή και τους ευρασιανιστές από το 2018. Μιλάμε για τα καινούργια δόγματα της γαλάζιας πατρίδας, έλεγχο της Μεσογείου, του Μισού Αιγαίου. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Το πακέτο της διαπραγμάτευσης που θέλει να φτιάξει η τουρκική πλευρά, μας τα έχει πει ο Τσαβούσουγλου, μας τα επαναλαμβάνει σχεδόν κάθε μέρα ο Ερντογάν για να πάμε ως πακέτο στικάκι. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο καινούργιο στο σχέδιο αιώνας Τουρκίας. Οι τακτικισμοί του Ερντογάν που είδαμε στο Βίλνιους, μια στροφή προς τη Δύση, μπήγοντας τρεις φορές το μαχαίρι στην πλάτη του Πούτιν, μία λέγοντας μία μέρα πριν, δύο μέρες πριν το Βίλνιους, μιλάω για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, mm-hmm. ότι δικαιούται η Ουκρανία να πάει να μπει στο, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, παραδίδοντας τα πέντε ηγετικά στελέχη του τάγματος του Αζόφ, το δεύτερο και το τρίτο, που δεν έχει αναδειχθεί και από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η συνεργασία μετά από πολλά χρόνια της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Συριακό, όπου πλέον συζητάνε για αποχώρηση από το Μέμπιτ Στέλερ Φατ και από τη Ράκα του YPG, των Δημοκρατικών Δυνάμεων, δηλαδή των Κούρδων, ανατολικά του Εφράτη, προκειμένου να γίνει επανεκατάσταση 3 εκατομμυρίων προσφύγων. Και μιλάω ότι ενώ μέχρι τώρα η Τουρκία μιλούσε με Ιράν, Συρία και Μόσχα και Ρωσία, τώρα λοιπόν μιλάει και με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ένας τακτικισμός της Τουρκίας για να αποκτήσει εκβιαστικά ανταλλάγματα από το ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στην ουσία είναι ένα σκαλοπάτι για το μεγάλο σχέδιο της Τουρκίας. Ο Ελληνισμός, η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει συνταγμένα ως ενιαίο μέτωπο, όπως η Τουρκία αντιμετωπίζει ενιαία το μέτωπο, τα θέατρα επιχειρήσεων της, του Εύρου, Αιγαίου και Κύπρου, έτσι και πρέπει και εμείς πρέπει επιχειρησιακά να το αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό το θέμα έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα. Και με την εφαρμογή ενός νέου δόγματος και νέου αμυντικού χώρου και με επανεξοπλισμό, και βλέπουμε ότι ο Ερντογάν δημιουργείται μια πεποίθηση από το θετικό κλίμα που δημιουργεί, το επίπλαστο θετικό μετά τους σεισμούς. Αυτή είναι μια εντύπωση ότι η Κύπρος μένει έξω από το πακέτο των συζητήσεων των νεωτερικών διαφορών.
Δεν αφήνεται εντύπωση. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι. Διότι και από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας όλα όσα έβγαιναν όλο αυτό το διάστημα είχαν τελείως έξω την Κύπρο, και από τη δική μας πλευρά επίσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ εννοώ, δεν υπήρξε καμία αναφορά. Όπως δεν υπήρξε και καμία αναφορά, για να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, στις δύο προεκλογικές περιόδους που έζησε η Ελλάδα, Μάιο και Ιούνιο, σχεδόν από κανένα από τα κόμματα τα οποία διεκδικούσαν δια της ψήφου του ελληνικού λαού έναν πολύ ενεργό ρόλο, και εν πάση περιπτώσει έχει να ακουστεί αυτή η σύζευξη στην οποία αναφερθήκατε, των δύο πυλώνων του ελληνισμού, από επίσημα χείλη εδώ και πάρα πολύ καιρό, εννοώ ως στρατηγική πρωτοβουλία, έτσι, όχι αυτά τα οποία λέμε ότι η Κύπρος δεν κοίται μακράν και εν πάση περιπτώσει δεν ξεχνούμε και τα λοιπά. Επί της ουσίας εννοώ, έχουμε καιρό να ακούσουμε.
Επί της ουσίας, κύριε Χούμπη, πολύ σωστά το θέτετε, θα πρέπει να υπάρχει ενότητα προσπαθειών και στον πολιτικό τομέα και στον επιχειρησιακό. Επειδή είναι κομμάτι του διδακτορικού μου και μελετάω αυτή την περίοδο κάποια αποφθέγματα του Κεμάλ Ατατούρκ, και δεν τα προβάλλω ως παράδειγμα, τα προβάλλω για να τα προβάλλω, τα προβάλλω για να δείξω πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Ο Ατατούρκ λοιπόν είπε ότι για να σε σέβονται, και δεν το είπε μόνο αυτός, αλλά θέλω να πω τι είπε αυτός που θεωρούν τον μέγιστο οι Τούρκοι και το έχουν στο μυαλό τους και τώρα, για να σε θεωρούν δυνατό και να σε σέβονται πρέπει να έχεις στρατιωτική ισχύ. Δεν παρέλειπε τις άλλες μορφές ισχύω, την οικονομική, την κοινωνική συνόχη, πολιτισμική κτλ. Όχι, τα είχε όλα, αλλά μιλούσε για τη στρατιωτική ισχύ. Άρα λοιπόν, εδώ δεν είναι μόνο η πολιτική και η διπλωματική προσπάθεια που πρέπει να είναι ενιαία ένα μέτωπο. Μιλάμε και για το επιχειρησιακό. Και μέσα στο άρθρο μου αυτό που αναφέρατε στην αρχή, μιλάω για το αεροπορικό όπλο, το οποίο είναι αυτό που υλοποιεί, που μορφοποιεί, που μετουσιώνει σε πράξη αυτή την ενότητα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτό το όπλο λοιπόν είναι που φοβούνται οι Τούρκοι. Έχουμε πάρει προβάδισμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να πάμε σε συζητήσεις σε μια περίοδο που η Τουρκία βλέπει ότι βλέπει πλέον την πλάτη μας. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Το βλέπουμε, φάνηκε τώρα, ενώ τον Οκτώβριο που ήταν σε εφαρμογή το σχέδιο υβριδικού πολέμου της Τουρκίας, λέγανε ότι έχουμε αεροπλάνα, έχουμε πυράβλους κτλ. τώρα αυτή η εφορία ότι συζητάμε την Ελλάδα, βγήκαν ήδη οι Τούρκοι αναλυτές αυτές τις μέρες στην Τουρκία, τους βλέπω κάθε μέρα που λένε επικίνδυνα η Ελλάδα παίρνει κεφάλαια, έχει πάρει κεφάλαια στην αεροπορία. Άρα λοιπόν σε μια περίοδο που το κατεξοχήν επιθετικόπλο το αεροπορικό έχουμε προβάδισμα, η Κύπρος εξοπλίζεται και η Ελλάδα έχει σε εξέλιξη το μακρόπνο αυτό το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει και με περισσότερη ένταση να πάμε και σε επαγγελματοποίηση προσθήκης επαγγελματιών, οπλητών και ακόμη περαιτέρω. Ποιος ο λόγος της διαθήνης να συζητάμε με βλέποντας το ποτήρι μισοάδιο για μας και με την Κύπρο απ' έξω?
Μάλιστα.
Είναι λάθος.
Ποιος ο λόγος, να ρωτήσω λοιπόν εγώ, αν υπάρχει κάποιος λόγος κατά την δική σας προσέγγιση, να βγάζουμε την Κύπρο έξω από τους σχεδιασμούς? Θα θυμίσω στους ακροατές μας ότι σε μια παλαιότερη εκπομπή μας με τον στρατηγό, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, του ζήτησα να επαναλάβει αυτό το οποίο δεν ήταν μια εκτίμηση του, αλλά ήταν ένα τεκμηριωμένο συμπέρασμα. Ποιο δηλαδή? Ότι οι τουρκικοί σχεδιασμοί είναι ενιαίοι και αδιαιρετοί, αλληλοτροφοδοτούμενοι και αφορούν από τον Εύρο και τη Θράκη μέχρι το ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα. Λοιπόν, σας ρωτώ, υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος μπορεί να αφήνει έξω αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία? Διότι πραγματικά, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιοι, καλλιεργήθηκαν κάποιες ελπίδες και κάποιες προσδοκίες μετά το Βίλνιους, την περασμένη Τετάρτη έστειλε μήνυμα από την κατεχόμενη Λευκοσία πάλι ο ηγέτης της γειτονικής χώρας, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και καλά που τα είπε ο Ερντογάν και μας θυμίζει πολλές φορές, μάλλον μας ξυπνάει από το λίθαργο ή τέλος πάντων από το ναρκωτικό που προσπαθεί να μας κινήσει και να μας πει μπορούμε να τα βρούμε, ξεχνώντας το Φουγκεδίδη. Και μάλιστα πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς γίνεται μερικοί καθηγητές που πριν από πανεπιστημίου, πριν από ένα μήνα έλεγαν άλλα, και αυτοί που μας μιλάγαν στην τηλεόραση για τα περί Φουγκεδίδη, ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι τώρα να βάζουν ταμπέλες, να δαιμονοποιούν φωνές διαφορετικές από τις δικές τους, λέγοντας ότι αυτοί είναι ακραίοι εθνικιστές και πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε διάλογο, γιατί έστω και με κάποια μικρή παραχώρηση μπορούμε, χωρίς να μετακινηθούμε από τις κόκκινες γραμμές, να τα βρούμε με τους Τούρκους. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία, επειδή το Κυπριακό για αυτήν είναι στον πυρήνα της επιθετικής της πολιτικής ελέγχου της Μεσογείου, που ο ρόλος της Κύπρου αναβαθμίστηκε τελευταία με τις συμμαχίες, με τις σχέσεις με το Ισραήλ, είναι ανυποχώρητη. Νομίζω ότι είναι κάτι που το ζήτησε η Τουρκία και το έβαλε στην άκρη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα θέματα Αιγαίου και Κύπρου, σαλαμοποιώντας και μειώντας την ενότητα των προσπαθειών.
Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε μια διακοπή και συνεχίζετε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Χάρη στην Κύπρο θα κάνει η Αθήνα, αν τυχόν αποφασίσει να ασχοληθεί με την άμυνα και με τη σύζευξη των δύο πυλώνων του ελληνισμού, με την ένταξη και της Κύπρου σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό συνολικής αντιμετώπισης της Τουρκίας, ή μήπως είναι απαράβατος όρος μια τέτοια κατεύθυνση, προκειμένου Ελλάδα και Κύπρος από κοινού να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απειλή?
Όχι, είναι μονόδρομος. Δεν κάνει καμία χάρη η Αθήνα στην Κύπρο. Δεν κάνει καμία απολύτως χάρη. Είναι σε τέτοια γεωστρατηγική, η θέση είναι τόσο σημαντική και έχει αναβαθμιστεί τόσο πολύ ο ρόλος της με προσπάθειες καθαρά δικές της. Και δεν μιλά μόνο για τα ενεργειακά, με την εκμετάλλευση αυτών των διμερών και τριμερών σχημάτων με τις χώρες της περιοχής, που νομίζω εποφελείται η Ελλάδα από αυτό, η Αθήνα. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος και ωφελημιστικά να το δούμε, να μην το δούμε συναισθηματικά, ιστορικά, και ωφελημιστικά, αν θέλετε, μαθηματικά να το δούμε, ψυχρά μαθηματικά. Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώκει να είναι μαζί της η Κύπρος, γιατί είναι στο υπογάστριο της τουρκικής της Ανατολίας, και να το δούμε καθαρά από πλευράς άμυνας, σχεδίασης, θα πρέπει να επιδιώκουμε την ενότητα αυτού του χώρου και θα πρέπει να το βλέπουμε ως ένα όλον, ως ένα σύνολο το οποίο θα πρέπει να εστιάζουν όλες οι συνισταμένες, και η πολιτική δύναμη που είναι η κορυφαία και η επιχειρησιακή, η στρατιωτική, κύριε Χούπη.
Να είστε. Μία ερώτηση ακόμα και θα πάω στον κύριο Ιωαννίδη. Λοιπόν, μετά το Βίλνιους, παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από δύο τουρκικά μαχητικά σε άσκηση της Ατλαντικής Συμμαχίας, χωρίς να ενημερώσουν όσο όφυλαν την Αθήνα. Εισβολή της κουστοδίας του Ταγί Περντογάν, το είπαμε νωρίτερα, στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, και δηλώσεις για τη διευθέτηση του Κυπριακού με συμφωνία για δύο κράτη, όπως επιδιώκει. Λοιπόν, Παναγία σου μελά, και θέλω στο σημείο αυτό, επειδή γνωρίζετε ακριβώς πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις. Λοιπόν, απαγόρευση της λειτουργίας για τις 15 Αυγούστου. Δηλώσεις για τουρκική μειονότητα στη Θράκη και για τους μουφτίδες. Λοιπόν, για θέμα που είπε μάλιστα ότι το έθεσε ο Ερντογάν και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Βέβαια υπήρξε διάψευση από την ελληνική πλευρά. Επίσης, θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Το έθεσε, λέει ο Ερντογάν, ξεκάθαρα και το συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Διαψεύστηκε από ελληνικής πλευράς και αυτό. Ο Μερτσελίκ, για να πάμε σε συζητήσεις, προϋπόθεση αποστατικοποίηση των νησιών. Και βέβαια από χθες έχουμε και μια βιβλική καταστροφή στην Ρόδο, η οποία μας βάζει σε πολλές σκέψεις σε ό,τι αφορά στους γενικότερους σχεδιασμούς της συγκεκριμένης χώρας, της γείτονος, για όλη αυτή την κατάσταση. Υπ' αυτές τις συνθήκες και με γνώμονα όσα μας είπατε μέχρι τώρα, θέλω να σας ακούσω, το είπατε ακροθυγώς νωρίτερα, για το ζήτημα το οποίο βάζει υποτίθεται κάποια πράγματα κάτω από το χαλί και πάμε να συζητήσουμε σε άλλο κλίμα. Υπάρχει άλλο κλίμα τελικά?
Κύριε Χούπη, χαίρομαι που βάζετε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να σας πω ότι δύο φορές στην Πέμπτη ήταν η συνέντευξη στο Sky του κυρίου Πρωθυπουργού και χαίρομαι πάρα πολύ, και ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο δικός μας, το επαναλαμβάνει ότι δεν θα υποχωρήσουμε, η διαφορά μας είναι η μία στη Χάγη κτλ. Λοιπόν, Πέμπτη μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του Sky, την Παρασκευή στην προσευχή ο Ερντογάν ήρθε και είπε θα συζητήσουμε, συμφωνήσαμε, μιλήσαμε για τη Θράκη. Πέμπτη ανήρτησε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό το «Δεν ξεχνώ» με τον γνωστό χάρτη της Κύπρου διερευμένης. Την επομένη λοιπόν Παρασκευή ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις σαν να απαντάει στον Πρωθυπουργό μας με αυτόν τον τρόπο και λέει «Μιλήσαμε για την αποστρατιωτικοποίηση» και μάλιστα είπε ότι αυτό θα έχει συνέχεια και υπήρξε διάψευση. Το θέμα είναι ότι αυτά βλέπουμε ότι γίνονται από επίσημα τουρκικά χείλη, από τον Τούρκο Πρόεδρο και από τον Ομέρ Τσελίκ. Ο Ομέρ Τσελίκ είναι ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος, και μάλιστα είναι και πολύ επιθετικός και δεικτικός για τις προθέσεις σε περίπτωση πώς γίνεται να συνεχίζεται να υπάρχουν και να συζητάμε με εξοπλισμένα τα νησιά. Λοιπόν, βλέπω ότι η τουρκική πλευρά βιάζεται. Θέλει να υπάρχει θετικό κλίμα, ο λαός σιγά σιγά να καταπίνει το χάπι, ο ελληνικός, αλλά όμως βλέπω ότι υπάρχει μία βιασύνη. Λοιπόν, η αλήθεια όπως και να, και θα φανεί κύριε Χούμπη, γιατί όταν θα πάμε να συζητήσουμε, εγώ πιστεύω τις προθέσεις, σε αυτά που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, όλοι για το καλό της Ελλάδος, όλοι είμαστε συνταγμένοι για το καλό της Ελλάδος, πιστεύω σε αυτά. Προφανώς υπάρχει κάποια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, γιατί η Τουρκία συνεχίζει να επαναλαμβάνει πακέτο και από στρατιωτικοποίηση και θέμα κυριαρχίας των 152 νησιών, μικρονήσων, βραχονησίδων και πολλά όλα όσα αυτά έχει πει και προεκλογικά ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου, όλα αυτά θα φανούν. Και θα πρέπει να πούμε, για να το πάρουμε στην Παναγία σου μελά, λοιπόν, στην αναφορά του ο Τούρκος Πρόεδρος για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, στράφηκε εναντίον του ελληνικού λόμπι, της ελληνικής ομογένειας, της ΣΥΠΑ. Είπε αυτοί χαλάνε το κλίμα, κάπως έτσι αν θυμάμαι. Λοιπόν, ήταν η ίδια μέρα που αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ έχω πάει, πάει πολλές φορές στην Παναγία Σουμελά, αλλά στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία έχω πάει δύο φορές, το 2014 και το 2015. Πώς γίνεται πέρσι να έχει επιτρέψει η Τουρκία να παραγραμματοποιηθεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, ενώ ήμασταν στο κόκκινο εντός εισαγωγικών λόγω του αυτό που ζήσαμε πέρσι το καλοκαίρι, ξέρετε, με την πίεση, την ασφυκτική, βλέπαμε να περνάνε πάνω από το κεφάλι μας αστευόμενος ταϊφούν, πύραυλοι. Λοιπόν, και τώρα βλέπω Ερντογάν να αποφασίζει για να μην πραγματοποιηθεί, αναφερόμενος μάλιστα και στο λόμπι το ελληνικό στις ΗΠΑ. Τον ενοχλεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι αυτό που έκανε ο Ερντογάν. Έχω γράψει το επόμενο μου άρθρο, θα είναι γι' αυτό, γιατί ξέρω λεπτομέρειες για το θέμα. Ήθελε ένα μήνυμα τριπλό. Ένα καταρχήν στην χριστιανική Ευρώπη με την καύση του Κορανίου σε διάφορες χώρες. Ένα μήνυμα στο λόμπι και στους όλους αυτούς που στηρίζουν ελληνική προσπάθεια στη ΣΥΠΑ, γιατί ξέρετε η ομογένεια η ελληνική είναι πολύ ευαίσθητα θέμα των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας. Και επίσης και ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι εμείς, εγώ έχω το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι ένα τριπλό μήνυμα και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει δείξει τελευταία με απαγορεύσεις Ελλήνων ποντίων να επισκέπτονται την Τουρκία. Είναι πάρα πολλές αυτές από το 2021. Δείχνει ποιο είναι το τροτό της σημείο που είναι η δυναμική των μειονοτήτων στην Τουρκία.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μένετε στη γραμμή. Θα πάμε τώρα αμέσως στην Λευκωσία να καλωσορίσω και πάλι τον αγαπητό Πάνο Ιωαννίδη, τον νομικό Πάνο Ιωαννίδη. Είναι πολλά τα ζητήματα. Μείναμε στην επιφάνεια του Κυπριακού με τον κύριο Καμπουρίδη και δεν μπήκαμε σε αυτό το οποίο το έχουμε κάνει παντιέρα σε Αθήνα και Λευκωσία, χωρίς να ξέρουμε κιόλας τι λέμε τις περισσότερες φορές. Αυτό την παντιέρα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αυτή τη βρετανοτουρκική παγίδα ουδαμού του κόσμου εφαρμοζόμενο σύστημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει 49 χρόνια μετά θέλω να ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου κύριε Πάνο Ιωαννίδη, με τα συναισθήματα τα οποία διαμορφώνει σε έναν άνθρωπο σαν εσάς που πολέμησε το 1974, που αναγκάστηκε να ξεριζωθεί από τον τόπο του, από την αμόχωστο, αυτή η συγκεκριμένη μαύρη επέτειος και η ενθύμηση των γεγονότων του καλοκαιριού του 1974.
Κύριε Χούπη, δεν θα παρασυρθώ από τα βιώματα και τα προσωπικά του 1974, διότι θα χρειαστούμε πολλές εκπομπές. Αυτό που θέλω να πω όσον αφορά τα συναισθήματα που αναφέρονται, θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά με τη λέξη οργή. Οφείλω όμως να τεκμηριώσω αυτή τη θέση. Όλα τα συναισθήματα, όλα, δεν προέρχονται από αυτά που λέει η Τουρκία και ο κάθε Τούρκος. Αυτά είναι αναμενόμενα. Προκαλούνται από τις διαχρονικές ενέργειες, πράξεις και παραλήψεις Αθηνών και Λευκωσίας, που είναι πράγματι συναισθήματα οργής. Είναι ως αν οι ηγεσίες του ελληνισμού να επιδιώκουν την καταστροφή του Κυπριακού κράτους με τη διευθέτηση της διζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας, εμένοντας στον παστέρδεμα του κυπριακού ζητήματος από παράνομη τουρκική επιδρομή σε δίθεν διακοινωτική διαφορά. Εμένοντας σε ηθοπαθείς παραχωρήσεις για δίθεν κατευνασμό των Τούρκων και σε άγονη διπλωματία. Εμένοντας σε ευτελισμό του φρονήματος των Ελλήνων Ελλάδας και Κύπρου μέσω εσκεμμένης και εν πολλής παράνομης πρόκλησης οικονομικής δυσπραγίας, εμένοντας σε σκόπιμη ανοχή της δημογραφικής νόθευσης των δύο ελληνικών κοινωνιών, εμένοντας παθητικά σε τουρκικό γκριζάρισμα του μισού Αιγαίου, ολόκληρης της Κύπρου, της Θράκης, του Εύρου κλπ, με την σαπατσουλιά της μερικής οριοθέτησης των ναός Ελλάδας Αιγύπτου και την μη οριοθέτηση, άλλη αιμονή αυτή, των ναός Ελλάδος Κύπρου. Και εσχάτως, το αναφέρατε και πολύ καλά κάνατε, εμένοντας με μισόλογα να επιχρυσώνουν τα όσα συζητήθηκαν ή υπονοήθηκαν ως πιθανές νέες υποχωρήσεις σε βάρος της ελληνικής κυριαρχίας κατά την πρόσφατη συνάντηση στο Βίλνιο. Σημειώνω ότι η απαρίθμιση όλων των δεδομένων είναι αδύνατη και αυτά που ανάφερα είναι ενδεικτικά. Αλλά σημειώνω επίσης ότι όλα αυτά συμβαίνουν σωρευτικά διαρκώς ακόμα και τώρα που οι Τούρκοι έθαψαν από μόνοι τους την δική τους διαχρονική επιδίωξη για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και επιδιώκουν πλέον δύο κυρίαρχα και ισότιμα κράτη στην Κύπρο, παγιώνοντας την ίδια ώρα τα τετελεσμένα της παράνομης εισβολής και της για 49 χρόνια παράνομης κατοχής. Ιδιαίτερα από το 2004 και διαρκώς, η βροντερή ετοιμιγωρία του δημοψηφίσματος των νομίμων Κυπρίων πολιτών και η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιφρονούνται και οι Βρετανοί με τους ξένους και Έλληνες δυστυχώς συνεργάτες τους ανασχεδιάζουν την προσπάθεια για επιβολή της καταστροφικής διζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας με πρώτο στόχο την κατάλυση, την διάλυση, την εξαφάνιση του Κυπριακού κράτους και τελικό σκοπό την προσάρτηση του νησιού στη Τουρκία. Οι δε Τούρκοι θεωρούν ως κεκτημένες τις ελληνικές μειοδοσίες που ήδη έγιναν, σκληραίνουν τις θέσεις τους διαρκώς, παραβιάζουν κάθε διεθνή και ευρωπαϊκή απόφαση για την Κύπρο, πλημμυρίζουν την κατεχόμενη Κύπρο με παράνομους Τούρκους έπικους και την μη κατεχόμενη με λαθρομετανάστες κάθε λογής, έθαψαν ήδη, όπως είπαμε, την διζωνική και πλέον ζητούν δύο ξεχωριστά κυρίαρχα και ισότιμα κράτη. Με λίγα λόγια.
Μου επιτρέπετε, επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Έθαψαν, είπατε, και προς μεγάλη χαρά δική μου, το άκουσα, έθαψαν τη διζωνική οι Τούρκοι. Αυτή τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Εμείς, η πλευρά του ελληνισμού, η Αθήνα και η Λευκωσία, γιατί εξακολουθούμε, ποιος είναι αυτός ο σκοπός που υπηρετούμε ή για ποιο λόγο εξακολουθούμε να την θέτουμε ως βάση λύσης του Κυπριακού. Γιατί οριοποιούμε το συγκεκριμένο τερατούργημα. Η διζωνική έχει καμιά σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κοινοτικό κεκτημένο που τέθηκε σε αναστολή για το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου. Έχει καμιά σχέση με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, με τη χάρτα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τυχόν εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης οδηγεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως πρώτο βήμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα παζαρέψει με κανένα τις αρχές και τις αξίες της η Ευρωπαϊκή Ένωση και εν πάση περιπτώσει ότι βάζουμε μια διαδικασία η οποία είναι αδιέξοδη.
Μάλιστα. με τα όσα είπατε έχετε καλύψει πολλά που θα έλεγα και δεν θα τα πω χαριχρόνο. Με λίγα λόγια, λοιπόν, εάν η εθνική πορεία Κύπρου και Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, όπως το αναφέρατε, συνεχίσει να είναι αυτοκαταστροφική, η ορατή κατάληξη θα είναι η κατάργηση του Κυπριακού κράτους, ο πρόσκαιρος και εθνησυγενής τεμαχισμός του νησιού και η τελική προσάρτηση του στην Τουρκία. Ενώ παράλληλα η Τουρκία θα καταχτά αμαχητή, τονίζω τη λέξη, την Κυπριακή ΑΟΣ, την Ανατολική Ελληνική ΑΟΣ, το Μισό Αιγαίο, τη Θράκη, τα ελληνικά νησιά και βλέπουμε. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά Ελλάδας και Κύπρου, η μεταξύ μας πολυφωνία, η κομματοκρατία και η διαφθορά προσώπων και θεσμών οδήγησαν στο φαινόμενο ουδέποτε να έχουμε απαιτήσει τεκμηριωμένα και με συνέπεια τα δικαιά μας. Με αποτέλεσμα η διεθνής κοινότητα να είναι από ουδέτερη έως και αρνητική εναντί μας, αλλά και να μας ειρωνεύονται υπονοώντας σαφώς, αφού θέλετε αυτά που θέλουν οι Βρετανοί και οι Τούρκοι, αυτοκτονήστε, να απαλλαγούμε και από τον πελά σας. Όλα αυτά, κύριε Κούπη, μόνο οριού μπορούν να προταγωγούν.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα συναισθήματα.
Λοιπόν.
Και μια μόνο λέξη για τις περιβόητες ατάκες του τελευταίου καιρού. Ακούσαμε από τον νέο υπεφά της Ελλάδος, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, ότι για μας, χωρίς να πει ποιος, η Κύπρος δεν κοίται μακράν. Το απαντήσαμε δημόσια και του είπαμε, κύριε Δένδια, εάν επιτύχετε να την διευθέτηση της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας, η Κύπρος πλέον νομίμως θα κοίται πολύ μακράν της Ελλάδος. Γι' αυτό εξηγήστε μας τι εννοείτε. Αυτά.
Μάλιστα. Διαπιστώνουμε και δεν χρειάζεται. Επάνω όρους κειμένη είναι η Κύπρος και τη βλέπουν από παντού, σε όλο τον κόσμο. Διαπιστώνουμε ένα αδιέξοδο. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Πάνο Ιωαννίδη, αν από αυτό το συγκεκριμένο αδιέξοδο, το οποίο το υπηρετούμε σε ό,τι αφορά στην Βρετανοτουρκική παγίδα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, την οποία να πούμε ότι η Τουρκία υπηρετεί μαζί με όλους τους απότερους στόχους της από τα 1956 τουλάχιστον ήσαμε σήμερα. Υπάρχει διέξοδος και ποια είναι κατά την άποψή σας η συγκεκριμένη διέξοδος? Είναι η αιμονή μας στο πλαίσιο του συμφωνηθέν, το οποίο ουδέποτε τήρησε η τουρκική πλευρά? Το συμφωνηθέν πλαίσιο εννοώ από τα 1977 και μετά, και ένα πλαίσιο το οποίο τουλάχιστον στο 1983 το κουρέλιασε η άλλη πλευρά με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Συνεχίζει να κάνει διάφορες τέτοιες κινήσεις και εμείς σταθερά μιλάμε για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αν είναι δυνατόν, χωρίς να εξηγούμε στους αδαείς ότι η πολιτική ισότητα σημαίνει φερρυπίν ότι το 82% ισούται με το 18%. Τέτοια μαθηματικά παίζουμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ακούμε για ό,τι αφορά τη διέξοδο.
Ακριβώς. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Χούπη, θα απαντήσω με πολύ σαφήνεια, με συγκεκριμένη πρόταση. Τιμώντας κάθε ρανίδα ελληνικού αίματος που πότισε τα χώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παρακάμψοντας όλες τις από εντός και εκτός ενδεχόμενες φωνασκίες, διαβλέποντας την καταστροφική κατάληξη της πορείας που ακολουθείται στα εθνικά ζητήματα και με αποκλειστικό σκοπό την απελευθέρωση της Κύπρου, τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας και την πρόοδο του ελληνισμού, καταθέτω εντονότερα παρά ποτέ την πρόταση για συγχώνευση των κρατών Κύπρου και Ελλάδας. Έχουμε τρία δεδομένα. Πρώτον, ότι για 7 δεκαετίες οι Βρετανοί, οι Τούρκοι και οι ξένοι εντός και εκτός Ελλάδος και Κύπρου μεθοδεύουν την κατάλυση του Κυπριακού κράτους χωρίς να το κατορθώσουν. 7 δεκαετίες. Ούτε το 1963 με το βρετανοτουρκικό πραξικόπημα, ούτε το 1974 με το χουντικό πραξικόπημα και την παράνομη τουρκική επιδρομή, ούτε το 2004 με το σχέδιο λύσης Ανάν, το περιβόητο. Αντίθετα, η διεθνής αναγνώριση του Κυπριακού κράτους επιβεβαιώθηκε και πάλι με το ψήφισμα 186 στις 4 του Μάρτη του 1964 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ενωμένων Εθνών. Όπως αυτό το κράτος διαμορφώθηκε το 1963 από την Βρετανοτουρκική Συνωμοσία.
Μάλιστα.
Και όπως διοικείται δημοκρατικά από τον νόμιμο Κυπριακό λαό. Δεύτερον, ότι την 24η Απριλίου του 2004 με συντριπτική πλειοψηφία 76% οι νόμιμοι Κύπροι πολίτες απέρριψαν σε δημοψήφισμα κάθε διχοτομική διευθέτηση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας ή άλλης παρόμοιας. Ότι την 1η του Μάη, σε μια εβδομάδα δηλαδή από το δημοψήφισμα, η Κυπριακή Δημοκρατία
έγινε μέλος, ναι,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την 1η του Γενάρη του 2008 εντάχθηκε και στην Ευρωζώνη. Και τρίτον, ότι η Κύπρος και η Ελλάδα οφείλουν να ασκήσουν άμεσα κάθε νόμιμο διεθνές δικαίωμά τους, διότι δικαιώματα που δεν διεκδικούνται με σκοπό να ασκηθούν αχρηστεύονται και χάνονται. Για να απεγκλωβιστούν η Κύπρος, η Ελλάδα και ο ελληνισμός από το εθνικό τέλμα που οδηγούνται, χρειάζεται μια εθνική κίνηση που να επιτρέπει στα δύο ελληνικά κράτη να βρίσκονται μπροστά από τις εξελίξεις. Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός της πρότασης για συγχώνευση των δύο ελληνικών κρατών. Εάν διαχρονικά η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα αποτελούσε προαιώνιο εθνικό πόθο, σήμερα, εντονότερα παρά ποτέ, το επαναλαμβάνω, η συγχώνευση των δύο ελληνικών κρατών αποτελεί αδύρυτη ανάγκη για τη θωράκιση ολόκληρου του ελληνισμού. Η δε λέξη ένωσης επικαιροποιείται σε συγχώνευση, διότι δεν μιλούμε πλέον για την κρατικά αιωρούμενη Κύπρο του απότερου παρελθόντος, αλλά για δύο υπαρκτά, αυτοτελή και κυρίαρχα ελληνικά κράτη, μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η πρόταση...
Θα θέλετε να την τεκμηριώσουμε ακριβώς.
Αυτό θα κάνω αμέσως. Η πρόταση τεκμηριώνεται από τα ακόλουθα. Εάν το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας συγχωνευτεί με το κράτος της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα συμβούν κατ' ελάχιστο και ενδεικτικά τα εξής. Πρώτον, οι δύο επικράτειες θα γίνουν μία ενιαία, η Ελληνική Δημοκρατία, με διευρυμένα σύνορα. Δεύτερον, οι δύο ΑΟΣ θα ενωθούν σε μία, την Ελληνική, με κάλυψη μέχρι και το Καστελόριζο, νοικοκυρεύοντας και τις οριοθετήσεις με την Αίγυπτο και με όσα κράτη είναι ήδη συνδεδεμένη η Κύπρος, αλλά και τερματίζοντας την παράνομη οριοθέτηση Τουρκίας-Λιβύης. Τρίτον, η άμυνα και η ασφάλεια θα είναι ενιαίες με δεδομένο το διεθνές δικαίωμα της Ελλάδας για προστασία των διευρυμένων πλέον συνόρων της. Το δε περισπούδαστο ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και έχει απόλυτο δίκαιο ο στρατηγός, θα είναι αυτόματα πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα του ενιαίου ελληνικού κράτους. Τέταρτον, η Κύπρος θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, παρακάμπτοντας κάθε τουρκική ή άλλη αντίρρηση. Θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ελληνική επικράτεια και θα απαλλαγεί η Κύπρος από το επικίνδυνο κόμπλεξ που της δημιούργησε η δίθεν αμφιβολία κατά πόσον ανήκει στη Δύση ή αλλού. Η Ελλάδα δημιούργησε τη Δύση, κύριε Χούπη.
Πέμπτον, ακριβώς.
Η ελληνική ψήφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ και σε κάθε διεθνή οργανισμό θα αποκτήσει επιπλέον ειδικό βάρος της Ελλάδος η ψήφος πλέον. Έκτον, θα εξουδετερωθεί η βλακώδης θέση της Τουρκίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλειπούσα, διότι η Κύπρος θα είναι αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής δημοκρατίας. Η δε Τουρκία θα κατέχει πλέον παράνομα έδαφος και θα παραβιάζει παράνομα θάλασσα και αέρα στην Κύπρο της ελληνικής δημοκρατίας, κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έβδομον, οι όποιες διπλωματικές διαπραγματεύσεις θα επιτρέπουν πλέον ελιγμούς αποκλειστικά στο πλαίσιο της εθνικής αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου. Όγδον, και τελειώνω σε λίγο, κάθε ζήτημα εσωτερικής διακυβέρνησης του ενιαίου πλέον ελληνικού κράτους, υγεία, παιδεία, οικονομία, κοινωνική πρόνοια κλπ. Είναι διαδικαστικό και θα ρυθμιστεί από την κοινή Βουλή των Ελλήνων. Και ένατον, αλλά όχι ασχατόν, θα καταργηθεί η γελία διάκριση μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Κύπρου σε δίθεν Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους. Όλοι είμαστε Έλληνες. Πάντα ήμασταν. Αλλά πλέον θα ξέρουμε τι μας γίνεται ακριβώς και θα μιλούμε διεθνώς με μια ενιαία δυνατή φωνή.
Μάλιστα.
Βλέπω τον χρόνο και δεν με παίρνει. Έχω αναφέρει μερικά πράγματα.
Πρέπει να αναφέρετε τη στρατηγική της υλοποίησης μιας τέτοιας πρότασης που κάνετε πάντως.
Ωραία. Αυτό θα κάνω και ακόμα στον χρόνο. Λοιπόν, η στρατηγική υλοποίηση της πρόθεσης συγχώνευσης δεν θα δίνει να ζήσω. Είναι μεγάλη.
Θα πρέπει να λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, σας παρακαλώ.
Ναι. Θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινή διακήρυξη των δύο κρατών για την απόφασή τους για συγχώνευση. Σύναψη προσυμφώνου αναφορικά με το γενικό πλαίσιο του εγχειρήματος. Επαρχή ενημέρωση των δύο νομίμων λαών και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα σε Κύπρο και Ελλάδα για να δοθεί ειδική εντολή προς τις ηγεσίες των δύο σημερινών κρατών. Κατάθεση του προσυμφώνου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Άμεση δημιουργία των απαιτούμενων πολιτικών, στρατιωτικών και τεχνικών μηχανισμών για λεπτομερή επεξεργασία του γενικού πλαισίου και από κοινού διπλωματική ενημέρωση όλων των κρατών μελών των διεθνών οργανισμών στους οποίους ανήκουν τα δύο σημερινά κράτη, τεκμηριώνοντας πιστικά την απόφαση συγχώνευσης των δύο σημερινών κρατών. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής οι απόψεις παραμένουν γενικές, καθώς ο περαιτέρω λεπτομέρειες για το εγχείρημα συγχώνευσης δεν θεωρείται σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι η απόφαση για συγχώνευση θα γίνει αντικείμενο έσωθεν και έξωθεν αντιδράσεων και κρατασμών καθόλα προβλέψιμων και αντιμετωπίσιμων. Εάν οι ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου αντιληφθούν την εθνική αναγκαιότητα του εγχειρήματος και το υλοποιήσουν χωρίς καθυστερήσεις και με απόλυτο σεβασμό προς τις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, το εγχείρημα θα αποβεί προς όφελος της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ειρήνης και ασφάλειας, αλλά προπάντων προς όφελος του έθνους των Ελλήνων. Εάν όμως Αθήνα και Λευκωσία συνεχίσουν να πελαγοδρομούν και να ενεργούν σπασμωδικά με γνώμονα τις ιδεολειψίες, τις κομματικές αγκυλώσεις και τις προσωπικές σκοπιμότητες, δηλαδή εάν συνεχίσουν να δουλεύουν εργολαβικά υπέρ του υπαρκτού εχθρού, τότε ας παραχωρήσουν στους Τούρκους το έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα της Κύπρου, του Μισού Αιγαίου και ό,τι άλλο τους ζητήσουν, και ας πάψουν να παραμυθιάζουν τους Έλληνες της Κύπρου και της Ελλάδας.
Μάλιστα. Έχουμε από 1-1,5 λεπτό στον καθένα σας. Θα ήθελα μια καταληκτική τοποθέτηση και από εσάς πρώτα-πρώτα, αγαπητέ μου αντιστράτη για να αποστρατεία, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη.
Κύριε Κούπη, πραγματικά από όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Ιωαννίδης, πρώτη φορά ακούω μερικά πράγματα και ένα τεκμηριωμένο σχέδιο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Με χαροποιήσει ιδιαίτερα, ειλικρινά, και χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιες φωνές. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή η εχθρική απειλή για τον ελληνισμό είναι πιο ορατή από ποτέ, νομίζω ότι θα πρέπει να ενταθεί, να ξυπνήσουμε από το λίθαργο. Με τους Τούρκους δεν συζητάς. Κάθε βήμα για διαπραγμάτευση θεωρείται αδυναμία και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, η ενότητα προσπαθειών με την Κύπρο να είναι μια συμπαγής μάζα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την τουρκική λέλαπα, η οποία απειλεί όχι μόνο τον ελληνισμό, αλλά και όλη τη Δύση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Ιωαννίδη, τα είπατε όλα νωρίτερα, αλλά θα ήθελα, αν κάτι διέφυγε από την τοποθέτησή σας ή εν πάση περιπτώσει μια καταληκτική τοποθέτηση, διότι στην συζήτησή μας είστε αυτός που μας μιλά από την Κύπρο, μια Κύπρο στα πρόθυρα της τουρκοποίησης, όπως είναι και το βιβλίο ενός αγαπητού φίλου και συναδέλφου, ο τίτλος του, του αγαπητού Σάβα Ιακωβίδη.
Ναι. Πολύ αγαπητός πραγματή. Κύριε Χούπη, να μου επιτρέψετε να πω ότι η καταληκτική δήλωση του κυρίου Καμπουρίδη με καλύπτει πλήρως. Την προσυπογράφω ανεπιφύλακτα και τον ευχαριστώ που ήταν συνομιλητής μου σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν.
Όπως βεβαιότατα ευχαριστώ και εσάς για την υπέροχη φιλοξενία σας όπως πάντα.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.